FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Leibniz kien iżomm kopja ta' kull ittra li jikteb. Minħabba din l-ossessjoni, illum għandna xi 15,000 ittra tiegħu fuq kważi kull suġġett li tista' timmaġina. Ix-xjenza, il-matematika, il-liġi, il-politika, il-reliġjon, il-filosofija, il-letteratura, il-numizmatika u l-antropoloġija. Dawn l-ittri huma għajn ta' tarif indispensabbli għal min irid jifhem il-ħsieb ta' Leibniz, l-aktar fejn jitlu l-filosofija, il-loġika u l-matematika. Kif darba kiteb u n-nifsu, min jafni biss mill-publikazzjonijiet tiegħi ma jafni xejn. Fit-Teodicea, Leibniz jgħid li kull ma jiġri fl-univers hu ċert u determinat minn qabel. Il-bniedem bħal f'kull ħaġa oħra. Jekk dan hu minnu, l-idea li għandna li aħna liberi, fis-sens li hemm firxa ta' possibilitajiet li minnhom nistgħu nażlu fis-sitwazzjoni partikolari li nsibu ruħna fiha, hi illużjoni. Ma jgħodx li nagħmlu dak li nagħmlu għax irridu nagħmluh, jekk ir-rida tagħna stess tkun diġà determinata minn xi kawża. It-teorija loġika ta' Leibniz li l-predikati kollha qegħdin fis-suġġett u li l-kunċett tal-individwu jinvolvi dak kollu li qed jgħaddi minnu dak l-individwu ma tħallix spazju għall-libertà tal-għażla. Il-prinċipju Leibnizjan li kull ma se jiġri lil xi persuna diġà jagħmel parti implicitament min-natura jew in-nozzjoni tagħha, l-istess bħalma l-proprjetajiet taċ-ċirku jagħmlu parti mid-definizzjoni tiegħu, imur kontra l-idea ta' libertà kif fissirniha fil-programmi ta' qabel dan. Mill-prinċipju tal-inesse u mit-teorija tan-nozzjoni sħiħa tal-individwu joħroġ li deċiżjoni li ħa Ġulju Ċesare li jaqsam ir-Rubikon fl-oklib għal Gallia kienet inevitabbli, għax kienet verità neċessarja dwaru sa mill-eternità. Bl-istess mod li l-proprjetajiet taċ-ċirku huma proprjetajiet neċessarji ta' dik il-figura sa mill-eternità. Leibniz jipprova jwieġeb billi jiddistingwi bejn dak li hu neċessarju b'mod assolut u dak li hu neċessarju ipotetikament. Id-deċiżjoni ta' Ċesare mhijiex neċessarja b'mod assolut jew neċessarja fi anfisha bħalma hu l-każ fejn jidħlu l-veritajiet tal-matematika. Id-deċiżjoni hi neċessarja biss fid-dawl ta' dak li ġara qabel, jiġifieri bħala riżultat tal-kundizzjonijiet antecedenti. Imma jekk xi ħadd kellu jagħmel l-oppost ma kien ikun qed jagħmel xejn li hu impossibbli fih innifsu. Jekk nużaw it-terminoloġija Leibnizjana ta' l-universi possibbli, ngħidu li mill-infinità ta' sustanzi possibbli li seta' joħloq, alla għażel li joħloq dawk li bihom seta' jagħmel l-aħjar univers. Imma lek dinja possibbli li fiha id-deċiżjoni ta' Ċesare li jaqsam ir-Rubikon ma titteħiġ. Min dan joħroġ li d-deċiżjoni ta' Ċesare jew il-verità li tajt li ħa dik id-deċiżjoni mhijiex daqshekk assoluta daqs il-veritajiet tal-aritmetika u l-ġeometrija, imma tippresupponi sekwenza ta' ġrajiet li alla għażel b'mod ħieles li hi bbażata fuq l-ewwel digrit liberu tal-la, jiġifieri li jagħmel dejjem dak li hu l-aktar perfett. Dan l-argument ħafna ma jsibuħx konvinċenti, għax jibqa' fatt dwar Ċesare li nafu aħna, Ċesare li qiegħed f'dan l-univers attwali, li kull ma jingħad bil-verità dwaru, u dan jinkludi d-deċiżjoni li jaqsam ir-Rubikon, u neċessarjament parti minnu, miġbur fin-nozzjoni ta' dan is-suġġett partikolari għal dejjem. Il-possibilità ta' univers alternattiv f'Ċesare ieħor, it-tewmi ta' Ċesare tagħna, li ma qasamx ir-Rubikon, mhijiex biżejjed biex tneħħi neċessità ta' deċiżjoni li ħa Ċesare li nafu aħna. Ċesare li nafu aħna, dak l-individwu li hu parti mill-univers tagħna, ma setax jagħmel mod ieħor. Dan jammettih Leibniz innifsu u joħroġ b'ċerta qawwa f'passaġġ mill-korrispondenza bejnu u Antoine Arnoux. Alla ħala Adam partikolari, determinat fil-predikati kollha tiegħu minn fost infinità ta' Adamijiet possibbli. Mela jgħid Leibniz, jekk nimmaġinaw univers li fih Adam ma kielx it-tuffieħa, ma nkunux qed nitkellmu dwar dan l-Adam partikolari imma dwar xi Adam ieħor. Ma kienx ikun Adam tagħna imma xi wieħed ieħor li kieku ġrawlu affarijiet differenti. B'nadi oħra Leibniz jipprova jsolvi l-problema billi daħħal il-frażi li l-motivi tal-azzjoni jinklinawna mingħajr ma jorbtuna. Lil Samuel Clarke fl-1716 jiktiblu il-motivi ma jaħdmux fuq il-ħsieb bħal piżijiet fuq miżien imma huwa l-ħsieb li jaġixxi bis-saħħa tal-motivi. Dan fih innifsu huwa punt importanti. Meta niddeċiedi li naqra ktieb għax għandi l-ħajra u x-xewqa li naqraħ, ma jkun hemm l-ebda forza barranija li ġġan li naqraħ. Id-deċiżjoni tkun tiegħi. Imma dan ma jsolvix il-problema ta' jekk fiċ-ċirkostanzi stajċ nagħmel mod ieħor. Għal Leibniz biżejjed għall-libertà li d-deċiżjoni toħroġ spontanjament mill-individwu bħala espressjoni tan-natura ġewwinija tiegħu mingħajr intħil barrani. Hekk tagħmel il-monadi, għalih il-libertà bħala spontanjetà hi kompatibbli mal-idea ta' univers li fih kollox u ċert u determinat minn qabel fil-bniedem bħal f'kull ħaġa oħra, mhux talli hekk talli għalih m'hemmx libertà oħra għajr din. Tqum ukoll il-problema mqajma l-ewwel darba minn Arnoux ta' jekk Alla huwiex liberu jew le. Għax jekk il-kunċett tal-individwu jinvolvi dak kollu li se jgħaddi mingħala dak l-individwu, il-libertà ta' Alla titnaqqas, fis-sens li la darba dak l-individwu jibda jeżisti, ħajtu taqbad rotta determinata li lanqas Alla nnifsu ma jkun jista' jbiddilha. Jekk il-prinċipju tal-inesse il-predikat fis-suġġett japplika għal Alla, kollox joħroġ b'mod neċessarju minn nozzjoni sħiħa tiegħu u dan jinkludi d-deċiżjoni dwar liema dinja għandu joħloq. Fuq il-prinċipji loġiċi tal-Leibniz, diffiċli tara kif Alla ma kienx kostrett minn natura tiegħu stess li joħloq l-aħjar dinja possibbli. Jekk id-deċiżjoni tal-Alla li joħloq id-dinja kienet parti mill-kunċett innifsu tal-Alla minn nozzjoni sħiħa tiegħu, kif setet dik id-deċiżjoni ma tkunx neċessarja? U x'sens tagħmel f'dal kuntest id-distinzjoni li għamel Leibniz bejn neċessità morali u neċessità assoluta? Id-deċiżjoni tal-Alla li joħloq l-aħjar dinja possibbli toħroġ b'mod loġiku, jiġifieri neċessarjament, minn nozzjoni sħiħa tiegħu. Jiġi b'hekk li Alla ma setax jagħmel mod ieħor. Leibniz għamel li seta biex jipprova jevita din il-konklużjoni imma ħafna jaqblu ma Arnoux li ma rnexxilux. Fejn tidħol l-epistemoloġija, Leibniz jibqa' magħruf għad-difiża tiegħu tal-ideat innati. Fis-saġġi ġodda fuq l-intellett uman, kummentarju dialogat fuq Locke, Leibniz jgħid hekk: id-differenzi ta' bejnietna huma fuq materji ta' ċerta importanza. Irridu naraw jekk ir-ruħ fi anfisa hijiex għal kollox vojta bħal tavla li fuqha xejn għadu mankiteb, tabula rasa. U jekk dak kollu li jinkiteb fuqha jiġix biss mis-sensi u l-esperjenza, inkella jekk ir-ruħ għandix fil-bidu lejun ta' diversi kunċetti u dutrini li jinkixfu meta tiġi f'kuntatt mal-oġġetti esterni. Leibniz jiddistingwi bejn li wieħed iħaddem kunċett jew prinċipju u li jkun jaf li qed iħaddmu. Kull wieħed minna meta jimxi irritu ma jrid ikollu jħaddem il-liġijiet tal-moviment applikati għall-fiżjoloġija tal-ġisem, imma żgur li m'għandux għalfejn ikun jaf b'dawk il-liġijiet biex jimxi sewwa. bl-istess mod nistgħu nirraġunaw sewwa u nintebħu meta argumenti jkun żbaljat jew li xi ħadd ikun qed imegħri lilu nnifsu mingħajr ma narfu b'mod espliċitu l-prinċipju tan-non kontradizzjoni. Hemm ukoll, josserva Leibniz, għadd kbir ta' prinċipji li jiggwidawna fil-ħajja prattika, fl-aġir morali tagħna. Dawn il-prinċipji napplikawhom bl-ħsieb, kważi bistint, u żgur mingħajr li sforz meħtieġ biex nanalizzawhom fil-forma astratta tagħhom. Tensjoni ċara f'Leibniz bejn l-aspett fenomeniku suġġettiv u l-aspett realistiku oġġettiv. Min banda jgħid li l-ispazju u żmien huma entitajiet ideali, parti mill-ordni fenomeniku, minn l-ebda distanza spazjali jew assoluta bejn il-monadi jgħidilna. Min jgħid li l-monadi jingħaqdu f'massa jew jitferxu fl-ispazju ikun qed juża biss ċerti finzjonijiet tal-ħsieb. Mil-banda l-oħra, Leibniz ma jridx jgħid li l-ispazju u żmien huma biss apparenzi jew finzjonijiet, għax hemm relazzjoni stabbli bejn il-monadi u l-fenomeni marbutin magħhom. Imma jekk l-ordni tal-fenomeni preesistenti li hu l-ispazju u l-ordni tal-fenomeni suċċessivi li hu żmien huma biss riżultat jew effett tal-perċessjonijiet tal-monadi, li jaħdmu fl-imkien, bħal arloġġi sinkronizzati b'mod perfett u bekk joħolqu dawk il-fenomeni dik l-apparenza, jiġi li l-ispazju u żmien huma biss funzjoni tal-perċezzjoni tagħna. Bħalma wara kollox hi d-dinja fiżika kollha kemm hi għal Leibniz. U hawn nerġgħu niftakru, forsi mingħajr ma rridu, f'dak li kiteb Leibniz lil De Volder meta qallu li kull ħaġa fin-natura ħlief il-perċipjenti u l-perċezzjonijiet tagħhom mhix għajr ħlieqa ta' moħħna, waħda minn dawk il-kimeri li konna nissiltu magħhom bħalma nissiltu mal-ħirsa. Fejn tidħol ir-relazzjoni bejn ġisem u ruħ, Leibniz jgħid li l-ġisem jaġixxi bħal li kieku ma kienx hemm ruħ u r-ruħ taġixxi bħal li kieku ma kienx hemm ġisem. Dan ifisser li fil-waqt li m'hemm lebda ruħ mingħajr ġisem u lebda ġisem mingħajr ruħ, it-tnejn jaħdmu b'mod distint u separatament mingħajr lebda interazzjoni jew kuntatt bejniethom, la fil-glandola pineali ta' Descartes u lanqas imkien ieħor. It-tnejn għandhom ċerta forza, it-tnejn huma attivi. Għalkemm fil-każ ta' sustanza korporja, l-azzjoni tissarraf fil-moviment ta' partijiet tal-ġisem, waqt li fil-każ ta' sustanza spirituali, l-azzjoni tissarraf f'suċċessjoni ta' stati psikiċi, bħal-perċezzjonijiet, il-biżat, it-tamiet u x-xewqat. Id-dualizmu karteżjan għadu hemm. Fejn tidħol il-problema ta' Alla u relazzjoni tiegħu mad-dinja, nistaw n'edu l-argument kontra Leibniz b'dal-mod. Alla seta maħalaqx lil-ċesare li nafu aħna. F'dak il-każ, ċesare ma kienx jagħmel dak li jagħmel kieku ma ġiex maħluq. Imma la darba alla ddeċida li joħloq lil-ċesare, lil dan l-individwu, dak kollu li se jgħaddi minn għalih, skont Leibniz, se jgħaddi minnu neċessarjament. Għax diġà qiegħed implicitament fin-natura jew in-nozzjoni tiegħu. L-istess bħalma l-propjetajiet taċ-ċirku qegħdin fid-definizzjoni tiegħu. L-eżistenza ta' Ċesare hi kontinġenti, hemm dinja possibbli li fiha seta' ma jeżistix. Imma aħna ma ngħidux li xi ħadd huwa liberu għax hemm possibilità loġika li dak li jagħmel seta' ma sarx minħabba li hu seta' ma kienx jeżisti. Bit-teorija ta' Leibniz, biex nista' ngħid li stajt nażel mod ieħor milli fil-fatt għażilt, irrid nibdel in-nozzjoni sħiħa tiegħi. Jiġifieri, irrid inkun xi ħadd ieħor. U dan ifisser li jien ma kontx neżisti. Fos dawk li bħal prinċipessa Elizabetta, in-neputija tar-re Karlu wieħed tal-Ingilterra, ma setawx iniżlu t-teorija karteżjana tal-interazzjoni bejn il-ġisem u r-ruħ, insibu lil Malebranche il-qassis oratorjan imwieled Pariġi fl-1664 li kiteb qatt ta' trattati filosofiċi u teoloġiċi, fosthom it-tfittxija tal-verità, de la recherche de la vérité u dialogi fuq il-metafizika u r-reliġjon. Malebranche huwa magħruf l-aktar għat-teorija ta' l-okkażjonaliżmu, teorija stramba maħluqa biex issott toqba fid-dualiżmu kartezjan bejn ir-ruħ u l-ġisem, billi titfa fuq alla il-piss li jikkoordina l-attività ta' tnejn. Għal Malebranche kienet ħaġa evidenti li xi ħaġa spiritwali bħar-ruħ jew ir-rida umana ma setax tħarrek l-iċken farka materjali. Meta niddeċidi li nolli drijaj, mhijiex ir-rida tiegħi li tikkawża l-moviment ta' drijaj, imma huwa Alla l-vera kawża ta' dak il-moviment. i decisioni di non li driai, da clat ta volontà minna hatiai, gli offri l'opportunità di lalla bisciara li birrida tiau driai jitharrek b'dak il-mot. Fil-fat, mal-branx jistriħ fuq l-intervent effikaċi tar-rida divina biex jelimina kull tip ta' rabta kawzali empirika, mhux biss ir-relazzjonijiet psikofiziċi. Kawza vera, kif nifhimha jien, jikteb fi research, hija dik fejn il-moħħ jilmaħ konnessjoni neċessarja bejna u l-effett tagħha. U jekk il-kawzalità timplika konnessjoni neċessarja, trid tkun ir-rida divina li tiggarantiha, għax il-vera neċessità tapplika biss għal dak li jiġri għax iridu Alla. Xejn ma jiġri mingħajr ir-rida t'Alla, u kull ħaġa li jrid Alla, essri li jista' kollox ma tistax ma tiġrix. Fl-univers ta' Malbranx għalhekk, l-oġġetti u l-ġrajiet individwali jitilfu l-qawwiet kawżali tagħhom. Meta ngħidu li r-rieħ għal assiġar minn iruqhom, jew li l-mewġ ħabba tiddajjes mal-blat, inkunu qed ngħidu li r-rieħ u l-mewġ kienu biss l-okkażjoni biex Alla jeżerċita r-rida tiegħu biex is-siġar jinqalgħu minn iruqhom u d-dajjes jitkissru mal-blat. Hekk ukoll huwa Alla li ċaqlaq li driegħi meta rridu jiċċaqlaq. Mal-branx għalhekk jiġħad l-idea antika, aristotelika u skolastika li kull tip ta' oġġett jaġixxi kif jaġixxi minħabba n-natura speċifika tiegħu, għax hekk magħmul jew għax hekk ħalqu Alla. Ma nixi ngħidu hemm ordni naturali, fis-sens li Alla rrid li ċerti affarijiet jiġru dejjem wara ċerti affarijiet oħra, li jekk ir-rieħ jonfoħ b'ċerta qawwa, il-friħaj tas-siġar jitħarku u t-twieqi miftuħa jistabtu. Imma l-fatt li dan jiġri ma juriex li hemm rabta kawżali neċessarja bejniethom. Juri biss li fil-pjan divin ir-rieħ joffri l-okkażjoni lill-Alla biex iġi għal lill-friħaj jitħarku u t-twieqi jistabtu. Għandna hawnhekk għalhekk taħlita kurjuża tal-analiżi empirista tal-kawżalità kif se naraw aktar il-qudiem meta niddiskutu lil Hume ma' dottrina metafizika dwar Alla u l-azzjoni tiegħu fl-univers. Fejn tidħol il-konnessjoni bejn ġrajja oħra, ma nistgħu nsibu l-ebda relazzjoni għajr dik ta' sekwenza regolari. Mill-banda l-oħra, xejn ma kien jiġri mingħajr l-intervent diretta Alla u r-rida tiegħu. Fejn tidħol ir-relazzjoni bejn il-ġisem u r-ruħ għalhekk, mem lebda interazzjoni imma biss parallelizmu. Għal Malebranx, ruħna mi blebda mod maquda ma ġisimna kif taħseb li hi l-opinjoni komuni. Ir-ruħ hi maquda b'mod immedjat u dirett ma Alla waħdu. Minnu nirċievu dak kollu li nafu mhux biss il-veritajiet eterni, imma kull ma nafu fuq l-oġġetti materjali li dawruna. Il-ħsieb għal Malebranx huwa passiv mhux attiv. U għalhekk ma jistax jiġġenera jew joħloq l-ideat. Dawn jistgħu jiġu biss minn Alla. Dak kollu li naraw, narawh f'Alla. Alla huwa l-ambjent li fih jgħixu l-perċezzjoni u l-ħsieb, bħalma l-ispazju huwa l-ambjent li fih jinsabu l-oġġetti materjali. Waqt li Descartes kien jemmen li kien biss il-fatt li Alla ma jqarraqx bina li seta jiggarantixxi l-eżistenza tad-dinja u dak li nafu dwarha, għal Malebranx dan kollu kien riżultat ta' rivelazzjoni divina l-insibuha flimkien ma' veritajiet oħra neċessarja salvazzjoni fil-Bibbja.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.